Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Ir dzirdēts, ka mainoties klimatam, Latvijā aktuāli varētu kļūt runāt arī par malārijas sodiem. Vai patiešām tas varētu būt iemesls, kāpēc šis ots šogad izvēlēts par gada kukaini, to noskaidrosim jau pavisam drīz, kad studijā man pievienosies gan kukaiņu eksperts, gan malārijas un citu tropisko slimību speciālists. Bet līdz tam vēl palūkosimies, ja ne uz gada kukaini, tad gada bezmugurkalnieku gan, un tas šoreiz ir nemazāk eksotisks. Jau pavisam drīz lūkosim, ar ko malārijas sots piesaistīs uzmanību, lai kļūtu par šī gada godājamo kukaini, bet līdz tam vēl palūkosimies uz kādu citu dabas vērtību kategoriju, par kuru šogad iecerēts runāt vairāk kā citkārt. Gada bezmugurkalnieku Mārīšu Zirnekli iepazīt devās mana kolēģe Zane Lāce.
Ja par šī gada kukaini ir izvēlēts malārijas sots, tad daudziem varētu rasties jautājumi, ko gan šī gada radījumu sarakstā dara Mārīšu Zirneklis. Un te ir jāceras skolā mācītie bioloģijas pamati. Zirnekļi nav kukaiņi. Tie pieder atsevišķai bezmugurkalnieku klasei.
9 dzimtes no samdzirnekļu dzimtes un aprakstīts ir 96 sugas visā pasaulē. Eiropā no tām 96, tātad sastopams 15. Un no tām 15 tieši tā viena ir konstatēta Latvijā 2014. gadā.
Tā par Mārīšu Zirnekli stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta bioindikācijas laboratorijas pētniece un Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāve Inese Cēra. Viņa arī skaidro, kādas ir tās pazīmes, kas atšķir zirnekli no kukaiņa, jo arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc Mārīšu Zirneklis ir izvēlēts par gada bezmugurkalnieku. Tas ir, lai uzsvērtu kukaiņu un zirnekļu atšķirības. Sāksim ar matemātiku. Kukaiņiem ķermeni veido trīs daļas – tas ir galva, krūtis un vēders. Zirneklim ir tikai divas ķermeņa daļas – galvkrūtis un vēders. Tālāk par kāju skaitu un citām pazīmēm vārds Inesei Cerai.
Viena no, galvenajām pazīmēm, bet viena no pazīmēm tā, ka zirneklim ir 8 kājas, bet kukaiņiem ir 6 kājas. Reizēm tur cilvēki jautskat, piemēram, tā pirmā kāja pāris vairāk izstās kā antenas, vai kaut kas cits, bet nē, kukaiņiem ir 6 un zirnekļiem ir 8. Plus vēl spārni. Kukaiņiem lielākai daļai ir spārnu, zirnekļiem tādu nav.
Tad pilnīgi atsevišķa kārta, nē.
Ir posmakāja tips, kas ir galvenais, tad posmakāja tips sadalās klasēs kukaiņu klase, zirnekļu veidīgo klase, vežveidīgo klase, un tur vēl ir daudz kāju un vēl citi. Un tātad zirnekļu veidīgie savukārt dalās kārtās, kas ir zirnekļu kārta, ērces, māņu zirnekļi, māņu skorpioni, skorpioni.
Kā skolā vienkārši atcerēties, zirnekļi neiet vienā klasē ar kukaiņiem.
Jā. To varbūt ir vienkāršāk atcerēties.
Bet tad tagad par šī gada bezmugurkalnieku, tātad par Mārīšu Zirnekli. Iemesls, kāpēc tika izvirzīts tieši šis zirneklis? Izskatās pēc bizbiz Mārīšas, ja?
Tāpēc viņam arī tāds nosaukums Mārīšu Zirneklis. Tāds bišķi duāls un cilvēkiem mūsinoši, bet tieši iemesla dēļ, ka Mārīšu zirneklis. Mārīšu ir pirmā daļa kukaiņa daļa, un zirneklis ir otrā daļa, kas norāda, ka tas ir zirneklis, nevis kukaiņas. Viņš atgādina bizbiz Mārīti, tikai tas, ka tam bizbiz Mārītē lielākā ķermeņa daļa ir sarkana, bet zirneklim tikai tas vēders. Un sarkans vēders ir tikai tēviņiem. Mātītes ir neizteiksmīgi melnas, stipri matainas, un tāpēc viņas arī sauc par tiem samta zirnekļiem, viņas tādas pūkainas. Jā, un mātītes vēl ir lielākas par tēviņiem. Mātītēm nav, tā sakot, svarīgi izkļūt laukā no savas salas un meklēt jaunu barošanos vietu. Viņi barojās turpat uz vietas, un tēviņš meklē mātītes. Un tāpēc arī aktīvajā pārošanās periodā viņu var sastapt, kad viņš pāriet no vienas vietas uz otru, meklējot tātad potenciālo pārošanās partneri.
Bet arī, es saprotu, tas otrs iemesls, ka tas ir ļoti, ļoti reti sastopams, un vai mēs runājam par līdz šim pirmo atradumu kaut kādā laika posmā? Vai kā
jā, to atradu 2014. Gadā Garkalnē, Virsājos Stigā, un līdz šim nav vairāk bijuši atradumi. Viņš ir reti sastopams, bet tur, kur viņš sastopams, viņš var būt lielākā skaitā. Tā kā varbūt tur varētu arī atrast vēl šos te pārstāvjus.
Ar ko tas ir izskaidrojams, ka tikai tajā 2014. Un tajā vienā vietā un nekur citur nav?
Viens ir saistīts ar to, ka viņu aktivitāte ir noteiktā periodā. Tad aprīlis, jūnijas, varbūt jūlijas sākumā. Un līdz ar to viņu pamanīt ir grūtāk. mātītes, labi, mēs neredzam, bet mātītes arī pēc mazuļu izšķilšanās, drīz pēc tam arī nobeidzās un kļūst par mazuļu barību. Savukārt tēviņi veic savus klējojumus, kad, tā sakot, pienākums ir izdarīts.
Vēl es saprotu, šis zirneklis ir ievērības cienīgs ar to, ka indīgs. Cik indīgs un ko tad tas var nodarīt?
No koda nevar nomirt, bet var izraisīt niezi, sāpes, sirdarbības pātrināšanos, arī galvas sāpes, tad drudzim līdzīgu stāvokli, kad sākumā tās lielākās pazīmes izūt līdz 2 stundu laikā un koduma vietā saglabājas tā kā jūtīgums vēl pāris dienas.
Kā vispār ir runājot par līdz šim uzietām zirnekļu sugām Latvijā? Cik ir mums tie indīgie zirnekļi?
Visi zirnekļi, var teikt, ir indīgi, bet kam viņi ir indīgi saviem upuriem, lai viņi tos upurus varētu nogalināt? Tie ir kukaiņi, citi posmi, kā citos gadījumos zivis, piemēram, tās pašas sliekas. No cilvēka gadījumā, protams, tas pieminētais mārīšu zirneklis, cik es lasīju, var arī mājās mītošie zirnekļi izraisīt kādu sāpi koduma vietā vai niezi uz kādu periodu, bet neviens nav tik indīgs, lai kādam tā kā beigtos letāli viss.
Tāpēc, dodoties pastaigā pa mežiem un virsājiem, gada maija un jūnija mēnešos, ja pamanāt šo punktaino zirnekli, to nevajag ņemt rokās, bet nofotografēt un par savu vērojumu ziņot interneta vietnē Dabas dati. Turpinājumā Inese Cera stāsta par mārīšu zirnekļa tīklu, horizontāli pītu klājumu, kas parasti atrodas šī kustoņa alas tuvumā.
Virs alas, kur mātīte ir izveidojis vai tēviņš, ir dzeltenīgi vai zilgani tīkli, apmēram 1 kvadrātmetra lielumā.
Dzeltenīgi vai zilgani? Tā tiešām tādā krāsā?
Bet nav izteikti, arī bālā varētu būt. Apmēram kvadrātmetra lielumā un ir signāla pavedieni, kas tā kā ziņo par to, ka upuris ir iekritis iekšā. Signāla pavedieni ir piestiprināti zirneklim pie kājām un viņš, ja kad vibrē šie te signāli pavadieni, viņš jūt vibrāciju un iet pārbaudīt, vai tur tiešām tā barība ir iekritusi. Galvenā barība ir vabols, kas iekrītāja tīmeklī, arī īspāņi.
Arī citvieta Eiropā ir manīti mārīšu zirnekļi un ir valstis, kur šie dzīvnieki ir arī reintroducēti, vai latviski sakot, ielaisti atpakaļ dabā, kur reiz jau tie ir mituši.
Mārīšu zirnekli sastopams vēl Zviedrijā, Dānijā, Lielbritānijā, jā, un tad ir otra suga, kas ir Erasus kolāri, tā savukārt ir sastopama Lietuvā. Tad ļoti tās jautājums arī man pašai, vai ir abas sugas iespējams Latvijā, vai viena vai otra ir noteikta nepareizi. Tas arī būtu jāpaskatās. Piemēram, Lielbritānijā šis te zirneklis ir reti sastopams un ir pat veikta reintrodukcija šim te zirneklim. Dānijā savākti zirnekļi, pavairoti, no oliņām izšķīlušies mazie zirneklīši, par viņiem parūpējušies un pēc tam izlaiduši dabā. Un tagad katru gadu veic uzskaitas, kāda tad populācija ir palikusi un paliek lielāka un ir pozitīvāks skats uz dzīvi šiem te zirnekļiem.
Par gada bezmugurkalnieku mārīšu zirnekli stāstīja Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāve Inese Cera un ar viņu tikās mana kolēģe Zana Lāca. Bet raidījuma turpinājumā vērsīsim skatu kāda cita šī gada īpašā ekosistēmas iemītnieku virzienā un tas ir malārijas sots šī gada kukainis Latvijā.
Zināmais, nezināmajā.
Jau vairākus gadus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību kādam īpašām sugām vai dabas vērtībām, kas īpaši sargājams, tiek izvēlēti gada augi, putni, sēnes, kukaiņi un daudz kas cits. Par gada bezmugurkalnieku tikko jau dzirdējām un nu laiks pievērsties solītajam gada kukainim, kas šogad ir malārijas sods. Kāpēc tāda izvēle vai malārijas sodi kļūst aktuāla problēma arī Latvijai un ko tad mēs īsti zinām par malāriju nodiem? Šodien runāsim ar mūsu šīsdienas viesiem. Latvijas universitātes profesors ārsts infektologs Uga Dumbis pie mums sveicināti.
Labdien.
Un arī entomologs, Latvijas universitātes vadošais pētnieks Valdemārs Spuņģis. Valdemārs, sveicināti, pārstāv arī Latvijas entomoloģijas biedrību, kas ir nominējuši šo gada kukainijā pareizi. Kāpēc tāda izvēle un kāpēc malārijas sots šogad tādā godā ticis?
Nu, tā izvēle, protams, ļoti demokrātiski, jo tur ļoti daudz dažādi priekšlikumi ir, bet malārijas sodam tur tā doma ir diezgan tāda vispusīga. Pirmkārt, malārijas sots it kā mums skaitās negatīvais tēls, ja viņš pārnes malārijas plazmodī, bet tāpat laikā viņš ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa. Viņš ir ļoti daudzveidīgs, daudzveidīga ekoloģija. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir, ka pie mums var ienākt jaunas dzelējūdu sugas un pārnest kaut kādus vīrus. Jā, jeb kaut kādu cits, jeb parazītisko stārps un tam līdzīgi. Un tāpēc ir Latvijā arī tādi pētījumi par to, kādas sugas pašlaik ir un vai viņas ienāks, ieskaitot molekulārās pētījumus, vai viņas pārnes kādas slimības vai ne. Un tāpēc tas ots nestādo simbolisku nozīmi, teiksim, par visiem dzelējodiem, par klimata izmaiņām, par jaunām sugām, kas ienāk Latvijā un tam līdzīgi.
Bet tie odi, kas šobrīd mums Latvijā ir un dzeļ kvasaru, tie ir tie paši dzēlējodi vai tie ir pilnīgi kaut kas cits? Tad ienāks citas dzēlējodu sugas,
citas dzēlējodu
kuru sugas. Vidū varētu būt malārijas ots, jā?
Nu, malārijas ots pie mums ir vietējais, ir, viņš jau pastāv kopš pēcledus laikmeta, un piedevām mums ir četras malārija odas sugas, ir, kuras mūsdienās droši atšķiramas tikai ar molekulārām metodēm. Un tā, kad Latvijā arī malārija ir bijusi, jā, un malārijas ots kopš seniem laikiem, bet nu, tagad mums nav to malārijas slimnieku, un tāpēc arī ots savā vaļā dzīvo un ar cilvēku tur.
Tad patiesībā malārijas ots mums vienmēr ir bijis tuvāk, nekā mēs domājam, vienkārši mēs nesaskaramies ar malāriju.
Jā, viņš visu laiku pie mums ir bijis, ir.
Un turpina būt, un šogad tādā īpašā godā, bet varbūt tad es jautāšu arī Ugam par to malāriju, nu, ja liekas, jau malārijas ots pie mums ir bijis un ir, kāpēc pie mums neslimo cilvēku ar malāriju?
Nu, vienkārši nav slimo cilvēku, ja parādītos slimo cilvēku un odi sakost tos cilvēkus un kost nākušiem cilvēkiem, tad tā slimība, ja mēs neko nedarītu, viņi diezgan ātri izplatītos. Malārija ir bijusi Latvijā ne tā tropiskā, saucamā vivaks malārija, un ir bijusi pat Somijā. Somu kara laikā ziemā ļoti daudz karavīru slimoja malāriju, nu, kas 40 kurā gadā, un tā kā, nu, tāda iespēja pastāv, bet, nu, tā iespēja, protams, ir stingri teorētiska, un, nu, tā, nekādā veidā negribētu draudēt to, ka Latvijā tagad parādīsies malārija, bet, ja kāds pacients atlidot un aizbrauktu uz Kurzemi un viņu sakost, un, nu, kaut kas tāds teorētiski ir iespējams.
Savulaik ir izskanējuši runas, nezinu, cik tās patiesas, līdz ar to, ka mums vienkārši klimata apstākļu dēļ nevar nobriest tas plazmodijs, proti tik ilgi kaut kā tā jodā, lai tā malārija tiktu pārnest. Tas ir mīts vai pamats domāt kaut ko tādu?
Nu, tā tieši vivaks suga no plazmodījuma, tā ir augstuma izturīga ir. Viņa tieši raksturīga, nu, viņa visā pasaulē, bet viņa ir no tādiem, kas ir visaugstuma izturīgākie, jo tur ir tā, ka viņai jāpārziemo odā, dzelējodā, un, teiksim, malārijas ots, nu, ziemo kā pieaugušais, un tam plazmodim jāpārcieš tā stingrā ziemošana, tās zemās temperatūras, un viņš ir viens, nu, viens no izturīgākiem plazmodiem.
Tā kā, jā.
Viņš vēl aizmieg aknās cilvēku, un tāpēc Irānā un Kaukāzā ir vivaks malārija, tur augstas ziemas mīnusos, un odi, protams, nepārāk lido, bet viņš saucās hipnotozoīdu formas uz pusgadu aknās siltumā ķermeņa temperatūrā, daži no tiem parazītiem aizmieg un pamostās, un tā viņa pārziemo.
Bet tas pusgads ir tā kā, kad noteikti pamodīsies?
Nē, nu jā, viņi tas ir iekārtots, lai viņi varētu pārziemot arī šādi, nu tā pieeja ir šīm formām.
Bet ir pamats domāt, ka, piemēram, nu tagad tā izmieg šī forma, un tā guļ tur, piemēram, 5
nu,
gadus.
Jā, tur ir problēmas ar tām aizmigušajām formām ārsteišanas ziņā arī, jā. Nu, tur tāpēc ir recidīvi, tā ir, jā, bet tā nav, es vēlreiz teikšu, tā nav tā briesmīgākā malārijas forma, un beigās jau viņu var izārstēt.
Ja to atpazīst,
tā kā, vai ne? Tā kā šeit ir bijusi tā vivaks malārija Latvijā un visā šajā reģionā, un mocījusi cilvēkus savā laikā.
Tad šobrīd tā jūsos klausoties liekas, nu liela atbildība uz pašu mūsu cilvēku pleciem, proti atbraucot no kaut kurienes, pilnīgi noteikti droši zināt, ka mēs neesam slimi ar malāriju un neturpinam staigāt kaut kur šeit apkārt un neļaujam slodiem mūsu sakost.
To ļoti grūti nepamanīt, jo slimi ar malāriju tomēr cilvēks jūtās slims.
Vai nav tā, ka sajauc šo slimību ar kaut ko citu?
Nē, nu viņi nevar tā izdarīt, viņi nepāries tik ātri, nu tur grūti sajaukt. Jo tā temperatūra pie šīs vivakas ir ik pēc noteiktām dienām ar drebuļiem un svīži, nu tur agri vai vēli jau atrast.
Sapratīs, ka vai ne. Varbūt klausītājiem interesē, kā tad ir tie īstākie malārijas simptomi?
Nu, temperatūra strauji celšanās ar drebuļiem, tad, kad tie parazīti izskrien asinīs, viņi tā kā iet tādus riņķus pa eritrocītiem, un tad vairākas dienas ir miers, un tad atkal temperatūra drebuļiem un svīšana, pēc tam krīt temperatūra, un tā, nu, kad organismas reaģē uz to, ka tie parazīti asinīs.
Un man... temperatūra ir tiešām augsta, ja jāņemēras nebūs ar 38
jā,
tikai.
Jā, nu, varētu būt 40, jā. To grūti nepamanīt.
Nepamanīt.
Lai izgarām, jā.
Bet kas īsti tajā odā ir tajā brīdī, nu ko šis ods pārnēsā? Mēs sakām malārija, mēs zinām dažādi veidi, pieminējām jau to plazmodīnu, varbūt pastāstīsim, paskaidrosim cilvēkiem, kas tas īsti ir.
Nu tā tad malārijas plazmodīs, viņš dzīvo divos.
Tas ir tāds atsevišķs organisms?
Jā, tas ir viens un organisms pats pa sevi. Un cilvēkā daļa attīstība notiek cilvēkā un daļa attīstība notiek dzēlējodā. Un cilvēkā ir tā, ka tas plazmodijs, nu tur viņam tas attīstības cikls, viņš veido pa brīžam dzimumšūnas, tad ots uzsūc asins kopā tad dzimumšūnām, tālāk dzimumšūnas oda zarnās saplūst, veidojas nu, zigota, viņa tad tur attīstās oda zarnas epitēlijā, tur ir dažādi tās attīstības formas, un pašās beigās veidojas tādi ļoti sīkas šūnas, ko sauc pa sporām, jā, nu, nosauksim tā, viņas ir tik sīkas, ka viņas viegli migrē caur oda ķermenim un lokalizējas siekaldz iedzeros. Un tajā gadījumā, ja inficētais ostat košam cilvēkam, jā, tad viņš kopā ar siekalām ievar to plazmodiju. Nu, un tālāk turpinās attīstību cilvēkā.
Tas zināk, ots ir tikai šis te pārnēsātāji organisms, vai ne?
Tieši pretēji, viņš ir ļoti būtisks, tur satiekās, vairojās, attīstās formas, tāpat kā cilvēks.
Bet pats jau viņš tā kā neslimonē ar
Nē, bet viņš ir absolūti tur svarīgs, teiksim, vīrusus ots pārnēsā vienkāršā, nosūc asins aiznes. Šeit ir stipri sarežģīti.
Tad viņā notiek viss šis plazmodīja dzīves
tieši
cikls.
Tieši tā, jā, ļoti nozīmīgi. Parazitoloģija vispār tie dzīves cikli ir ļoti sarežģīti. Tas ir miljonos gadu adaptēšanās notikusi, kā tas
jā. Tur ir tā, ka ots ir saucamais definitīvais saimnieks, kurā notiek tas dzimuma process, un cilvēks ir tikai tāds tā kā starpsaimnieks ir, nu, bet cilvēkam arī, protams,
parasti beidz letāli tā starpsaimnieku būšana, ja neārstē,
nu, jā, ne? Nu, dažādi var būt.
Bet, jā, Ugami piebilstams pie tā parazīta dzīves cikla un mazā plazmodīva dabas.
Nē, nu, nu jā, nu, tad viņš aiziet uz aknām, un tad viņš tur pavairojās, un tad viņš izskrien un ieskrien eritrocītos, un tad viņš tur riņķo par tiem eritrocītiem, un ar tādu regularitāti, jo viņiem visiem jābrūk kopā, lai atkal tas ots koši, tai brīdī varētu daudz tos parazītus uzķert, tās dzimumšūnas un atkal. Tā tad tur ļoti, ļoti vēsturiski.
Cik daudz mums ir zināms?
Jo plazmodija nav tikai cilvēkiem, protams, ir visiem dzīvniekiem, un malārija veidi ir patsmitos, un cilvēkam ir tikai piecas, un tikai viena ir Borneo, Indonēzijā, jauna malārijas no lezijas saucamais veids, kur ir gan mērkaķiem, gan cilvēkiem. Savādāk šīs četras ir tīri cilvēkiem. Un starp citu tur ir tā problēma tagad, jo visur malārija krīt un Indonēzijā kāp, jo viņi izcērt mežus un nonāk tuvāk mērkaķiem cilvēki. Un līdz ar to nonāk tuvāk tiem odiem, un tā malārija tieši ir nekontrolējama šai brīdī, jo viss pārējās nu, pasaulē kaut kādā veidā regulē. Un tieši tur tās problēmas parādās, ka mēs mainam šīs ekosistēmas.
Un paši saskramēs ar to, kas tajā tūmā ir. Bet tā kontrolēšana nozīmē, nu tās ir zāles, jo vakcīnas jau pret malāriju joprojām pasaulē nav.
Nav vakcīnas. Nē, nu var kontrolēt gan ārstējot cilvēkus, gan arī iznīcinot odus un novēršot kodienus. Ir speciāli impregnētie tā tad tie tīkli, ko gultas, viņi koži naktī šie krēslā, šie malārijas sodi. Starp cik ļoti interesanti, nu pat lasīju rakstu, ka par cik visi lietotos tīklus, tad viņi mācās kost ātrāk un jau kožot ātrāk, jo nu, viņi netiek klāt tiem cilvēkiem un viņi jau tagad nākot jau gaismā, jau agrāk nekad tā nebija. Ļoti nopietns raksts bija.
Un ja arī sapratuši, kā jāpielāgojas Valdemāram, bija kas piebilstams?
Jā, teiksim, ja odam ir tas plazmodijs, tad tas plazmodijs tomēr izmaina odu uzvedību. Un viņš kļūst tāds nervozāks un īsāk brīdi sūc, jā. Ar to domu, lai viņš sūkt pēc iespējas vairāk un pēc iespējas biežāk un inficēt vairāk cilvēkus. Tā plazmodijas cīnās arī par savu eksistenci.
Jā, liekas, ka tur pilnīgi tās saistības ir diezgan asīm redzams. Starp citu, jā, par to košanu ātrāk, nu tajās pašās valstīs, kur ir šī problēma, reti redzēts, ka nu, ir šie te gultas tie pārvalki, taču ir dzirdēts, ka odi mēdz būt tā, ka viņi jau pa dienu, ka tie pārvalki ir atvērti dažkārt, ielien kaut kur tur paslēpis un tad kaut kādā tur naktī tumsā lien ārā, vai ir pamats domāt, ka odi maina pat tādā veidā uzvedību?
Nē, nu tur impregnē šos pārvalkus ķīmiju un tagad ir problēma tāda, kad Rietumu Āfrikā parādās odu rezistence pret to ķīmiju, un viņus vairs neatbaida tas tīkls. Viņi lien tur garām tiešām kaut kā agrāk viņi, nu,
izvairījās.
Nu, viņiem nepatika tur galīgi blakus atrasties, un tagad tā ir sāk parādīties problēma pēdējos gados tieši. Tā kā tur visu laiku notiek visādas adaptācijas.
Šeit ir dažādie plazmodī, kā jūs sakāt, bet vai odi ir tie paši? Vai var teikt, ka viens malārijas sots var tad pārnest tās dažādās malārijas veidus, ja tā mēs vienkāršot runājam, vai katram malārijas veidam, tad plazmodijam būs pilnīgi cits sots?
Jā, no tās malārijas odu ģīnes plazmodijum tur ir apmēram 300 sugas ir, kuras izplatīts visos kontinentos, un katrā kontinentā tomēr sugas ir atšķirīgas, kas to pārnes. Teiksim, Eiropā, nu, tur ir kāds 5 sugas, kas zināmas, kā pārnesēji ir. Viņi var pārnest to plazmodiju un vivaks. Mūsu, nu, tā, teiksim, vietējo, ja Eiropas sugu ir. Bet tropiskajā zemē pavisam citas sugas ir un arī citi malārijas plazmodiju.
Tā kā specializācija ir arī tur. Bet Valdemārs sākumā minēja par to nozīmi ekosistēmā un tomēr, ka tiem ir diezgan liela nozīme. Vai nevarētu domāt tā, nu tomēr tas ir diezgan liels risks, ka mums ekosistēmā ir šādi tie elementi, kas mūs var ik pa laikam saslimdināt, ja tā var teikt ar nedaudz patīkamāko slimību. Tā loma ekosistēmā ir identiska tiem pārējiem ne malārijas sodiem vai malārijas sods un tur visi tie kāpuri vai kas cits veids kaut ko ļoti unikālu.
Nē, nu, malārijas sots ir tās tipiskais dzēlējots, un viņš neko tādu unikālāku par pāriem neveic.
Tā kā var teikt tādu nozīmi, kā jebkuram citam odam ir.
Kā jebkuram citam odam. Un tur ir tā, ka viņš ir labi sūts asins, bet tās tikai mātītes ir. Te viņa te pašā laikā apotekas neaugas. Ja? Arī mātītes apotekas neaugas, bet tas notiek mūs neredzot parasti vakarā naktī. Tad dzēlējot, ieskaidot malārijas odu, piemēram, nozīmīgi barības bāze ir sekspārņiem, nu, putniem mazāk ir, nu, protams, tādiem dzīvniekiem kā zirnekļi, piemēram. Un tā kā kāpur dzīvo ūdeni un ir filtrētāji, te viņu ūdeni attīri, ja? Respektīvi, tādas baktērijas, sēnas, saļģes, viņi nofiltrē un vēlāk izgulsnē, ja? Tā kā, nu, it kā attīri ūdeni, ja? Un vēl, ka viņi ir nozīmīgi barība arī ūdens dzīvniekiem, piemēram, zivīm, piemēram, spāru kāpuriem un daudziem citiem plēsējiem.
Tad tās tie, kas dzeļ malārijas gadījumā, tie tēviņi vai mātītes?
Mātītes, jā.
Un tā ir tiesa, ka bez skaņas vai tie tiešām ir odi, kas nav sadzirdami šie dzēlējodi?
Viņi ir ātrāki, viņus tā nevar noķert naktī guļot, ka viņi dīc un uzsist pa vaigu, viņi ir stipri ātrāki.
Tā kā
nu, mana pieredze.
Nepamanītas var pārsteigt.
Ja nu vienīgi iedzējuši gaismu, un tad viņi slēpjās ēnā, un tad viņus var nosist, ka viņi ir uz sienas kaut kur. Bet, nu.
Vispār grūti pamanāmi. Kur saņem šos plazmodijas paši šie odi, jo es zinu, ka taškārt ir šīs dažas tropu valstis, kas saka, mēs nepieļaujam nekur kādu stāvošu ūdeni vai kā citādi, proti, lai mazinātu šo risku. Pat Brazīlijā tur ir kapsētās likums nekādu ūdeni likt šajos te puķu bāzēs, arī mājās nekādā ūdenī nedrīkst likt ziedus, jo vairāk tur bija par dengiju šo te drudzijas tās, ka nepārnēsētu. Tas ir kaut kas cits, tā ir mazliet cita saslimšana.
Jā, arī malārijas nevis tos plazmodijas, bet kāpurus. Tātad viņi vecās riepās ūdens saticējas vai peļķēs, viņi vienkārši atstāja un vairojās. Viņiem vajadzīgs mitrums un ūdens un siltums, un tāpēc mēģina visas ūdens krātuves, tādas nevajadzīgas cilvēku dzīves tūmā tomēr ierobežot. Un šie odi tā tad, protams, arī ir nodarbojas ar citu slimību pārnesšanu.
Vai teikt, tas pats malārijas sots arī pārnesīs citas slimības, vai viņš specializējas?
Tur ir visādi. Tur arī šie pārnes, bet tur ir citi, piemēram, tos vīrusus pārnes vairāk odi. Es arī tik smalki tagad neesmu gatavs tur skaitīt, cik šķirsko
ir pārnest. Bet man būs tūdaļ jautājums par to, vismaz kā ir daži zinātnieki nākuši klajā ar ideju cīnīties pret šo te odiem, kas pārnēsā dengijas saslimšanu. Tad jautājums, ja tas varētu līdzēt arī malārijas gadījumā, bet Valdemāram vai ir kas piebilstams par tām peļķēm, riepām, kam citām tām vietām, kur ir tas stāvošais ūdens kā tāds pamatīgs riska faktors stāvoklis?
Jā, tas ir mūsu apstākļos, tas nav riska faktors, bet diemžēl, protams, ir. Un ir pat tāda metode, teiksim, odu mātīšu ķeršanai, ka izvietot speciāli trauks, lai viņas tur sadētu olas, un tad dara tām olām, ko tu gribi, vai viņas nīcina, jeb zinātnieki viņas pētīs, protams, kas tā ir pa sugu tur un tam līdzīgi.
Tā kā tā ir tāda viena no metodēm, kā ierobežot to tālāk izpētīt.
Jā, kā ierobežot un arī, teiksim, izmantot tāds melnus traukus ar ūdeni, lai kontrolētu, vai tur ir vai nav tās sugas. Mēs arī tādas metodas izmantojam.
Šeit Latvijā jūs skatāties, ja? Kādi rezultāti ir mums atrasti daudz tādi
mums vietējās sugas ir, malārijas ots diezgan maz vispār bijis, ir vietējās sugas ir, un mums ir tādās, izvietos tādās riska zonās, kā osta, kā pilsēta, kur transporta mezgli un tam līdzīgi, bet tur jau odu ir parasti mazāk nekā dabā.
Tātad, jūs par tiem modificētajiem.
Jā, tieši ir lasat
Bills Gates, Gates Foundation, ir devis 70 miljonus ASV dolārus šai pētniecībai. Un tās pieejas ne tikai dengas gadījumā, arī malārijas gadījumā, tātad idejas ir dažādas. Viena ideja ir inficēt odus ar tādu Wolbachia, kas ir baktērija, un tad viņa tur mazāk tur viņiem kāre ir uz tiem vīrusiem. Otra ir sterilizēt tēviņus, lai viņi izliekās, ka viņi tur visu darā, bet viņiem nekas nesanāk, un tādā to tagad ir palaiduši pat Afrikā, es aizmirsu, kurā valstī, brīvā dabā, to pētījumu, un ka tādā veidā apmānot to visu procesu var samazināt odu skaitu. Un trešais ir šīs CRISP saucamās tehnoloģijas mainīt odu genomu, tātad it kā viņu tur tādu, viņš tā kā dzīves un dara visu to, bet kaut kas ir samainīti receptori, vai viņš to neprocesē, to plazmodiju tā kā vajag, vai ar vīrusiem tur neiet viņam tā kā vajag, un tas nav zināms, kā tur ies, tas ļoti interesanti zinātni, protams, tā ir, manuprāt, Nobeļa prēmija, ja kaut kas tur aizies no šitā, bet jautājums ir atkal, vai tie plazmodī nespējas atkal adaptēties, bet tā ideja mainīt to odu ar nolūku, lai viņš tur dzīvojās, bet nedara to ļaunumu, ir ļoti interesanti.
Tad tik tālu jau, kad patiesi vēlā
vēl. Tā ir ļoti nopietna zinātne, tas ir lielos zinātnes žurnālos, tas nav, teiksim, tas nav fantastika, tas ir reāli milzīga ieguldījuma un ļoti gudra pieeja. Tātad atrisināt šīs odu transmisīvās slimības šādos veidos.
Bet nav pamats bažām, ka, piemēram, varbūt odi nepārnesīs tos plazmodijas, tad tas plazmodijas atradīs citu organismu, kurā tad tur vairoties augt, lai...
Tas gan laikam nenotiks, bet Tas laikam, tad mēs ir jau arī tā, ka atrisina kādus jautājumus zinātne.
Tad varam teikt tā, ja tiešām ar odiem mēs tiksim galā, tad ir galā arī.
Nu kā kaut ko tur, ja viņš to nu diez vai citas, citi tur kukaiņi, to, citi kukaiņi arī pacienim. Tā nekož tur tik pārāk.
Vēl nemār kāds vērtējums dzirdētajam?
Es, protams, esmu ļoti skeptisks par to, par visiem tiem pētījumiem. Protams, viņi ir nozīmīgi. Bet pētījumos, ja ir iesaistīta tādas nopietnas saslimšanas, vieglāk ir dabūt finansējumu. Tas, ka mēģinās izmainīt, teiksim, tos odus, ja, nu labi, visā dabā to neizdarīs. To izdarīs varbūt kaut ko laboratorijā un tam līdzīgi. Nu, palādīs kaut ko ārā, bet tas tā arī, es domāju, efektu nedos.
Tad būs par maz vienkārši to odu fiziski pasaulē.
Nu, protams, nē, nu tur ir idejas viņas padarīt autosomāli dominanti, nu, ka viņi pārnes, viņi tā kā dominē ar laiku tie gēni, tur visādas tās, bet tā tiešām es piekrītu, ka tur jautājumi vairāk kā atbildes, jā, jā. Un tiešām ir labs veids, ka ideja simpātiski piesaistīt finansējumu, jo tā ideja jau ir kā 10 gadi, bet arī tā, nu, ka tur pilnīgi sensacionāli kaut kas noticis, arī nevar teikt. Bet lai gan, nu, pat tās ir lielais pētījums dabā. Parasti viņus šitos pētījumus veids nelaiž dabā. Nu, tur tā.
Ne, tik tālu jau esam tikuši,
jā, 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 nu, tomēr ir pētījumi dabā, nu, tas ir solis uz priekšu, un ir tur viss, kas pārbaudīts, un nu, tas ir, protams, šausmīgi dāgi dabas pētījumi, tā kā, nu, tur kaut kāds pamats ir iedots, nu, acīm redzot, tur zināt, mēs jau tās nianses nezinām, kas tur, nu, katrā gadījumā virziens ir interesants.
Bet tajā brīdī, kad tas nonāk dabā, kā tas ietekmē, neietekmē to no ekosistēmas, ja mēs atkal skatāmies, mēs pieminējām, cik mums patiesi, bet tiepat kaut vai odu kāpuri ir būtiski, nu, kā skatās ekologi šo pētījumu?
Nu, ekologi, protams, skatās, ka ģenētiski modificētos nedrīkst laist dabā, ja? Bet, ja arī viņas palaižu dabā, es domāju, varbūt viņam nebūs tā izturība kā vietējiem odiem, tie, kas ir, nu, normāli spēcīgi, daba noteikti atfiltrēs, un es domāju, ka defekts varētu ar no tā nebūt, jo teritorijas ļoti lielas ir, odu populācijas ir milzīgas ir, un es šaubos, ka ar tādiem pētījumiem varētu kaut ko ietekmēt būtiski. Un es domāju, ja ir tās modificētas ots arī dabā nonācis, es domāju, viņš saglabās savas funkcijas, kā ekosistēmas loceklis, un tādā ziņā no tā funkcija viedokļa, es domāju, nekas īpaši nemainīsies.
Bet tad kāds šobrīd ir tas reālākais risinājums, lai, nu, mazinātu risku saslimt ar malāriju, tad tās ir patiesībā cilvēku ārstēšana?
Malārija, ja ir, malārija ir pasaulē tāpēc, ka ir haoss pasaulē, sliktas aprūpes sistēmas, jo, ja mēs ārstējam visus slimniekus, mēs kaut ko daram ar odiem un tīklus pielietojam, tad pazūd malārija. Un daudzi tikko reģioni, kuri kļūst tādi nu, turīgāki ar kaut kādu organizātoru spējām un finansējumu, viņi tiek galā. Lielākā problēma, tā tad divas problēmas. Tagad austrumā pie Laos un Vietnamas robežas ir parādījušies rezistenti plazmodī pret patreizējo standārtu ārstēšanu. Un ir draudz, ka tie no Azijas salīdzinoši pagāti un tur vēl kaut ko dara, ka tādi varētu aizceļot cauri, nu, uz Āfriku un nokļūt, piemēram, Kongo, kur ir pilsoņu karš un kaut kas, kur neko nevar noorganizēt. Un tas ir viens draudz, un otrs ir šis draudz, šī rezistence odu pret šo ķīmiju, kas tajos tīklos ir. Un tas varētu apgrūtināt, nu, to kampaņu. Un trešais draudz ir tas, ka visi priecājās, ka malārija iet mazumā un vairs neviens par to negrib maksāt.
Atslāpstam.
Jā, visi atslāpst un ir citas problēmas un citi vīrusi un zikas vīrusi un denges un vairs neviens to naudu negrib dot un tikko šīs programmas atslāpst tādās valstīs ar tādām nestabilām sistēmām, tā viņa būs apakaļ tā slimība, jo tā, nu, liela daļa pasaules nespēj sevi uzturēt, nu, tik galā ar šīm slimībām. Tā, nu.
Tad var teikt, malārija patiesībā visu laiku ir klātesoša un ir tāds indikators, ja tikko kaut kas nav īsti kārtībā ar sistēmu, kurā mēs
dzīvojam. Principā nabadzības slimība, var teikt, jo tai pašā Singapūrā vai kur, nu, tai valstīs, kur ir nauda, tur nav malārijas un Floridā ir bijusi malārija un nu, nav malārijas un tā kā tā ir, var tik galā ar viņu.
Nu, ļoti vienkārši parazīti seko ekonomikai. Un tas ir ar ļoti, ļoti daudziem piemēru tepat no Latvijas. Teiksim, kā mūs sliktāk ekonomiskā situācija, tā cilvēkiem vairāk parazīti. Viņi varbūt, viņam nav tie līdzekļi, nu, ārstēties. Nu,
tas ir, tā kā vērojams tas pats.
Jā, nu, tas ir, ir tīpaši raksturīgi, tas ir ērķa encefalītam un laimu boreliozei. Cikliskums pilnībā saistīts ar ekonomiku.
Bet tas, ko Uga pieminēja par to rezistento odu vai prasītāk plazmodiju, jau tur, nu, liekas tā diezgan biedējoši, var teikt, ka šobrīd, ja kāds saslimst ar to malārijas vēju, tad viņam nav vispār piemās
nē, nu, ir tur bišķi citas zāles, bet ja tas nonāk Āfrikā, kur nav citu zāļu, kas ir dārgāks, nu, tur ir kombinācijas, nu, tur ir jāpierādi, jā, nu, jāsaprot, nu, kā tagad notiek. Tagad cilvēki saņem divas zāles visā, nu, universālas, tur tāds artesunāts un, nu, un kombinācijā ar otru medikamentu un, nu, visus izārstēt. Un tad tās sistēmas balstās uz to, to, ka tās zāles ir, ka viņas piegādā un iepēkšņi parādās tātad plazmodijas, ka visus nevar izārstēt. Un kā bija, kā agrāk bija tāds chloroquīns, ko visus varēja ārstēt, un tikko parādījās rezistence, tā visas tās programmas paputa. Un tagad tā problēma, ka tā nauda iet uz leju, un tur sāk parādīties tās jaunie vēstneši, nu, tiem projektiem un programmām, un, un, nu, tā kā ir zināmas bažas, bet es nedomāju, ka tās, nu, kad netiks, nu, kad kā kaut kā katastrofa atkal iestāsies, bet, nu, šī rezistence rada.
Problēma. Tas patiesībā, nu, tajā sakārtotajā, tā var teikt, pārtikušajā pasaules daļā tas problēmas nevarētu neradīt.
Nu, turistiem, protams, radītu. Nu, protams, arī, ja turists atbrauc rezistentu malāriju un mēs viņu ārstējam ar parastām zālēm, nu, problēmas var rasties, jā, protams.
Tā kā tur ir jāprot atpazīt. Bet dažkārt arī izskan šī viedokļa, ka, ja cilvēks tur pat uz vietas jau ir vairāk kārt slimojas ar malāriju, tad viņš tā kā ir vairāk imūns pret to, vai tā ir vieglākā formā. Vai atkal ir gluži pretē, ja cilvēks jau ir slimojas ar malāriju, viņam nākamreiz ir vēl smagāka forma, vai viņš vieglāk pieķer klāt to slimību?
Nu, tur ir tā, kamēr koš, tikmēr ir imunitāte. Ja odi vairs nekoš, tad imunitāte pazūd, tur ir tā dīslaicīga un tie, kas dzīvo uz vietas, ja, tie, ja nav zīdāņi, mazi bērni vai grūtniecis, nu, veci cilvēki, imunsupresētie saucamie, tad tie dzīvo un viņiem ir mazliet palielinātas liesas, viņiem bišķi tā mazasinība ir, bet, nu, viņi neslimo. Un, jo viņiem ir tāda daļai imunitāte, un viņas visu laiku koši tie otru, tur arī ļoti interesanta tā imunitāte. Un, ja kāds tā kā izdzīvo, nu, tad viņš arī piepildīt. Ar laiku tā jau visi ceļotāji, tie Āfrikas iekarotāji, visi būtu aizgājuši bojā. Nu, tie, kas izdzīvo, tie paliek tādi.
Bet, piemēram,
nu,
tur,
jā. Nu, jā, nu, tā kaut kā.
Bet eiropieši vai kādi citi, kas aizbrauc, un nē, nu, vienreiz izsimo, var teikt, ar nākamreiz tā remontāte vairs nesaglabās.
Plakau būs no jauna viss, jā. Tur nekas, ne, tas nav tā kā pārsaļot.
Bet jūs piesaucāt mazus bērnus un grūtniecis arī tur vietējiem cilvēkiem. Saka, tas ir tieši letāli un īpaši bīstami, ja sieviete ir stāvoklī, un tad viņa slimo ar malāriju. Kāds bija tas iemesls, kāpēc?
Nu, tāpēc, ka viņai ir imunitāte samazināta, un, un viņai tāpēc tā imunitāte nestrādā, un viņai draud smagas slimības formas.
Valdemāram par tiem modiem un imunitāti, kas piebilstams, kamēr koši, tikmēr esam imūni, tā varam teikt.
Jā, tas ir ļoti labs teikums, ir, jo patiesībā pie mums tieši tas pats ir, jā. Jo oda dzēliens, tas ir svešo baltumvielas, jā, sveši organismi mūsu, sveši vīrusi, arī putnu vīrus, ar, teiksim, putnu malāriju, teiksim, cilvēkus inficējus, mūsu imunsistēma tiek galā ar to, jā. Un tas nozīmē, ka jo mums vairāk odi koš, jo patiesībā mēs kļūsim stiprāki.
Tas ir motivējošs atteikums.
Un man, piemēram, ir tās noteikums, kad pavasari pirmo odu es nekad nenositu, es ļauju viņam kārtīgi pieēsties līdz pēdējam un atlaižu viņu. Protams, pumpa uzmetās, jo pa zienu tā imunitāte un tāda ir kāda ir, ja? Bet, teiksim, vasarā man ir, es pats pētodus, ja? Man koš tur dienā 100, 200, 300, ja? Un, teiksim, man imunitāte tik stipra ir, ka man nav reakcijas vairs uz to.
Patiesībā tā pumpa arī vai uzmetās, vai neuzmetās, laikam ir atbilde par to, cik mums ir spēcīga imunitāte, ja tajā brīdī uz to odu vai konkrēto.
Nu, tur sarežģīti.
Nebūs tik vienkārši.
Jā.
Nediagnosticēsim sevi
tur
pēc
tā
tādā
desensibilizā, metodēm. Nu, tur ir visādi tie, kā imunitāte un... Nu, tur ir, es arī, nu, godīgi teikšu, neesmu tā baigies.
Bet, nu, katrā ziņā, ja mums ots kož, tad patiesībā mēs tiešām kļūstam stiprāki, nekā, nevis vajag. Ja nu vienīgais, tad tajā brīdī...
Mentāli noteikti.
Ja nu vienīgais, tas no malārijas ots tajā brīdī, kad mēs neesam īpaši spēciņi. Bet noslēdzot mūsu sarunu, es saprotu, Voldemār, mēs esam aicināti ziņot dabas datos par malārijas odiem arī, un jautājums, vai vispār tāds vienkāršs cilvēks, nezinātnieks un odu pazinējis varētu kaut ko tur noziņot. Kā pazīt malārijas odu?
Nu, teiksim, malārijas odu samērā viegli atšķirt no pārējiem, jo viņiem, nu, viņš ir tāds pelēks, nepēc kā neizskatās, jā? Tāds, nav tādas stingras pazīmes ir, bet tur bišķiņ jāieskatās, jo mātīte ir it kā rasnāks snuķis nekā pārējām, un viņam, jo viņam tie žokļi tausti ir tikpat gari, cik snuķis ir, un kopumā viņi veido tādu it kā lielāku struktūru. Tad vēl viena lieta ir, ka jāpaskatās uz spārniem ir. Spārni viņiem ir tādi mazliet raibīra, atšķirībā no citiem odiem. Nu, tā tumšāk zvīņus veidot tādus raibumus ir. Un vēl, piemēram, te, ka viņš apsēžās, un nu, vai nu taisās sūkt asins, ja kaut kur miera stāvokli, viņš to vēdi ir stipri paceļ gaisā. Un tas atšķirībā no citiem, citi, teiksim, sēž paralēli virsmai. Nu, tās galvenās pazīmes.
Tā kā ir ko vērot, vai ne?
Un vēl tagad, piemēram, tagad malārijas odus var skatīties pagrabos, jo viņi ziemojoši ir. Nu, tur ir trīs odu sugas, kas ziemo pagrabos, bet viņas, kaut vai pēc fotogrāfijām, viņas labi atšķiramas ir.
Tā kā ir uz ko skatīties pavasara sezonu uzsākot un noteikti ziņot, ja gadījumā mēs to pamanām un, protams, ka nofotografējam par to. Lielas paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas universitātes profesoru, ārste infektologu Ugu Dumpi un entomologu Latvijas universitātes vadošo pētnieku Voldemāru Spuņu šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Grigorijs Mamilos bija skaņu režijā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!